Friedel.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga oo VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo waliba bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaantiinba. Waa Sabti 13 bisha Abriil sanadka 2024. Idaacadda Caawa iyo dunida ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: Mareykanka oo uga digay Iiraan inay xaaladda meel sare gaarsiiyaan, iyo Iiraan oo sheegaysa inay qaadayso tallaabooyin ay kaga aargudanayso Israa'il kadib weerarkii lagu qaaday safaaradda ay ku leeyihiin Siriya. Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan miisaaniyadda dowladda Soomaaliya, waxaana marti ku ah Professor Xuseen Warsame.
Waxaa la yidhaahdaa sideedaba governance waa cashuur qaad. Haddaan cashuur aanan qaadi karin, dowlad ma tihid. Khasab waxay noqonaysaa itaalkeenu intuu danaba ahaadee inaan fadhiisano oo aan cashuur bixinno. Dibadeetana cashuurta markaa la qaado loo qaybsamo si xaqa loo qaybsamo kii Itaaliyana la caawiyo. Haddii taa aan la samayn karaynin, dowlad Soomaaliyeed ma samaysmayso, waa huuhaa.
Barnaamijkii caweyska Washington ayaad sidoo kale maqli doontaan, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Booliska Australia ayaa sheegay inay toogteen nin tooray ku hubaysan oo maanta 6 ruux ku dilay suuq mashquul badan oo ku yaalla magaalada Sydney ee dalkaasi. Weerarka ayaa ka dhacay xarunta ganacsiga Westfield Shopping oo ku taalla bariga magaalada, halkaas oo uu markaasi dadka ay ku kala carareen. Ninka ayaa mindida ku weeraray dad ka dukaameysanaya xarunta mashquulka badan ka hor inta uusan tooganin kormeere ka tirsan booliska. Shan ka mid ah 6 qof ee la dilay ayaa ahaa dumar, halka 8 qof oo uu ku jiro ilmay 9 bilood jirana loo qaaday isbitaalka iyagoo qaba dhaawacyo kasoo gaaray weerarka toorayda loo adeegsaday, sida ay shir jaraa'id ku sheegtay taliyaha booliska New South Wales Karen Webb. Webb ayaa sheegtay in booliska aysan hadda wali aaminsanayn in weerarka uu la xiriiro fal argagixiso. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, booliskana ma aysan bixinin faahfaahin kale oo dheeraad ah, laakiin warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in 100 qof laga daadgureeyay goobta, iyadoo muuqaalo la baahiyay ay muujinayaan ciidamada oo xiray aagga. Ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay inaysan jirin wax calaamad ah oo muujinaya ujeedka ninka uu u qaaday weerarka, isagoo intaa ku daray in weerarku uu ahaa mid qalalaasa leh oo xun, kaasoo si aan kala sooc lahayn loogu beegsaday dad aan waxba galabsanin oo adeeganayay. Australia ayaa waxay leedahay sharciyada ugu adag adduunka ee dhinaca hubka iyo mindiyaha, waxaana dhif iyo naadir ku ah weerarada la midka ah kan maanta dalkaasi ka dhacay. Ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa gacanta ku dhigay markab xamuul ah oo xiriir la leh Israa'il, kaasoo sabtida maanta ah marayay marinbiyoodka Hormuz, sida ay warisay wakaaladda wararka Iiraan, waxayna tani imaanaysaa maalmo kadib markii Tehraan ay ka digtay inay aagaasi ka xirayso safarada maraakiibta. Wakaaladda wararka ee IRNA ayaa ku warantay in diyaarad helikopter ah oo ay leeyihiin ciidamada kacaanka ilaalada Iiraan ay markabka MSC Ares oo wata calanka Portugiiska u kaxaysatay dhinaca biyaha Iiraan. Hay-adda la socodka ammaanka maraakiibta ayaa goor hore sheegtay in markab laga leeyahay ay kaxaysteen marinka Hormuz oo u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Iiraan. markabka eres ayaa qadka maraakiibta caalamiga ah ee m s c ka kegreystay shirkadda gotal shipping oo xiriir la leh zodiac maritime sida ay zodiac ku sheegtay bayaan ay soo saartay, waxayna intaa ku dartay in m s c ay mas-uul ka tahay dhammaan howlaha markabka. Zodiac ayaa waxaa qayb ahaan iska leh ganacsade Israa'iili ah oo lagu magacaabo Eyal Ofir. Dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayso xiisadda gobolka tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil ee Gaza bishii Oktoobar, iyadoo Israa'iil iyo xulafadeeda Maraykanka ay marar badan isku dhaceen kooxaha taabacsan Iiraan ee ku sugan Lebnaan, Siriya, Ciraaq iyo Yemen. Iiraan ayaa ku hanjabtay inay ka aargudan doonto duqeymo looga shakisan yahay inay Israa'iil ku qaaday qunsuliyadda Iiraan ay ku leedahay caasimadda Siriya ee Dimashiq 1 Abriil, weerarkaas oo ay ku dhinteen 7 sarkaal oo ka tirsan ilaalada kacanka oo ay ku jiraan 2 taliye oo sarsare. 10 ruux ayaa ku dhintay, qaar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada Israa'iil ay gelinkii dambe ee shalay bartamaha waqooyiga Gaza kula dagaalameen maleeshiyada Falastiiniyiinta, iyadoo Khalid Mashaal oo ah xubin sare oo ka tirsan kooxda Xamaas ee Gaza uu sheegay in dagaalka 6 bilood socda ay Israa'iil ku jabin doonaan. Israa'iil ayaa inta badan ciidamadeeda ka saartay dhulka Falastiiniyiinta si ay isugu diyaariyaan weerar ay ku qaadaan magaalada Rafax, halkaasoo in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan iyadoo meelo kala duwan ay weli dagaalo ka socdaan. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 6 ruux lagu dilay weeraro lagu qaaday kaamka Chinder Blog oo ay ku noolaayeen qaxooti Falastiiniyiin ah, iyadoo ku dhowaa 70 qof ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo ay ku jiraan 3 wari oo Falastiini ah. Magaalada Gaza, saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 25 qof ay ku dhinteen duqeyn ay diyaaradaha Israa'iil ku qaadeen guri ku yaala xaafadda Al-Daraj. Wasaaradda caafimaadka ee Gazana waxay sheegtay in 89 ruux oo Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen duqeymo ka dhacay duqeymo ciidamada Israa'iil ay muddo 24 saac ah ku qaadeen. Militariga Israa'iil ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay kadib markii ay heleen xogo sirdoon oo sax ah inay fuliyeen howlgallo ay ku beegsadeen xoogaga Xamaas iyo kaabayaashooda dhaqaalaha ee bartamaha Gaza. Ugu dambeyntiina, taliyaha guud ee Ukraine Alexander Seriski ayaa maanta sheegay in xaaladda furumaha dagaalka ee dhinaca bariga ay kasii dartay kadib markii ay sii kordheen weerarada Ruushka. Seriski ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Ruushka ay haystaan hub iyo tiro ciidan oo aad u sarreysa, isagoo intaa ku daray in Moscow ay xoojisay weeraradeeda wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee Ruushka, taasoo uga sii dartay xaaladda dhinaca bariga ee aagga dagaalka. Taliyaha ayaa sheegay in Kiev ay qaadatay go'aamo si loo xoojiyo meelaha ay ugu caqabadaha badan ee difaacida dagaalka ee dhulka iyo hawada oo u dhow magaalada yar ee xaaladeeda ay kacsan tahay ee Chasiv, taasoo 20 kilomitir u jirta Bakhmud oo Ruushka uu madaafiic dhulka kula simay bilihii u horreeyay ee dagaalka. Ruushka ayaana dhowaan sheegay inuu xaqiijistay guulihii dhuleed ee ugu horreeyay ee dagaalka tan iyo markii uu qabsaday Bakhmud. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaytaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, Maraykanka ayaa mar kale ku celiyey inay garab taagan yihiin Israa'iil, isla markaana ay diyaar u yihiin inay ka caawiyaan dhinaca difaaca, iyagoo uga digay Iiraan inay xaaladda meel sare gaarsiiyaan. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Iiraan ay sheegayso inay qaadayso tallaabooyin ay kaga aargudanayso Israa'iil kadib weerarkii lagu qaaday safaaradda ay ku leeyihiin Siriya. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee v o da arrintan ka qortay waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Jo Biden ayaa jimcihii digniin kooban u jeediyey Iiraan xilli ay Iiraan isu diyaarinayso in ay ka aargudato weerarkii dhinaca cirka ahaa ee ay Israa'iil ku qaaday dhismaha safaaraddeeda ku taalla caasimadda dalka Siriya ee Dimashiq. Biden oo fariin u direeyey Iiraan ayaa ku yidhi sidaas ha yeelina, wuxuuna sheegay in ay u heelan yihiin difaaca Israa'iil. Isaga oo ka jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen wariyaashu, ayuu Biden ku daray, waanu sii wadaynaa taageerada Israa'iil, Iiraanna ma guulaysan doonto. Hadalka madaxweyne Biden ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmihii ugu dambeeyey ay saraakiisha sarsare ee wasaaradda difaaca ee Maraykanka iyo diblomaasiyiinteeduba ay ku soo celcelinayeen in ay u heelan yihiin in ay garab istaagaan Israa'iil, isla markaana uu Maraykanku qaaday tallaabooyin uu kaga hortegayo in xiisadda dagaalku ay ku faafto gobolka Bariga Dhexe ama uu noqdo dagaal meelo badan gaadha. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Maraykanka oo ka gaabsaday magaciisa in la sheego ayaa u sheegay VOA Jimcihii in ay gobolka geynayaan agab dagaal oo dheeri ah si loo xoojiyo awoodda baqagelinta iyo kor u qaadidda ilaalinta ciidamada Maraykanka. Inkasta oo Maraykanku uga digayo Iiraan in ay ku kacdo falal aargoosi ah, ayaa haddana qaar ka mid a ururada gacansaarka la leh Iiraan waxay qaadeen tallaabooyin cusub. Ururka Xisbullah ee fadhigiisu yahay dalka Lubnaan ayaa Jimcihii 10 gantaal ku tuuray gudaha Israa'iil, waxaana Israa'iil ay sheegaysaa in ay ogaatay ilaa 40 gantaal oo laga soo tuuray dhinaca Lubnaan, kuwaas oo qaar ka mid a uu ka hortegay qalabkooda difaacu. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka hortagtay ilaa 2 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo lagu soo xidhay waxyaabaha qarxa. Ilaa hadda ma cadda in weerarada ay qaadeen kooxda Xisbullah in ay qayb ka tahay tallaabooyinka aargudashada ah ee ay qorsheynayso Iiraan. Kadib markii ay Israa'iil weerartay xafiisyadeeda diblomaasiyadeed ee ku yaalla Siriya, Israa'iil ayaa halkaas ku dishay ilaa 3 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan, kuwaas oo ku jiro sarkaalka hogaamiya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Qudus. Hogaamiyaha ugu sarreeya Iiraan, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa Arbacadii uga digay Israa'iil in ay mudan tahay in tallaabo laga qaado lana ciqaabi doono kadib weerarkii ay qaadeen bishan Abriil kowdeedii. Mid ka mid a la taliyaashiisa gaarka ah ayaa sheegay in safaaradaha Israa'iil ay yihiin bartilmaameed. Diblomaasiyiinta sarsare ee Maraykanka oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa xidhiidho la sameeyey dhiggooda Turkiga, Shiinaha iyo Sacuudiga, iyaga oo ku boorinayay in ay u caddeeyaan Iiraan in xiisadda oo meel sare la gaadhsiiya in aanay cidna dan ugu jirin. Hase ahaatee, waxaa doodda Maraykanka saameyn ku yeeshay taageerada xaddhaafka ah ee uu u fidinayo Israa'iil.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi noo soo koobayey.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo Khamiis ah.
Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda v o a. Dowladda Maraykanka ayaa walaac ka muujisay xiriirka sii kordhaya ee u dhexeeya Ruushka iyo dalka Koonfur Afrika oo ka mid a dalalka ugu dhaqaalaha badan Afrika. Arrintan ayaana ku soo beegmaysa iyadoo uu sii xumaanayo xiriirka Maraykanka iyo waddamada galbeedka Afrika, iyadoo Arbacadiina ay gaareen dalka Niger ciidamadii u horreeyey ee Ruushka. Warbixin arrimahan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Kongareska Maraykanka ayaa dhowaan meel mariyey sharciga dib u eegista xiriirka labageesoodka ah ee Maraykanka iyo Koonfur Afrika. Kongareska ayaa u xilsaaray madaxweyne Biden iyo maamulkiisu inay go'aamiyaan in Koonfur Afrika ay ku howlan tahay dhaqdhaqaaqyo wiiqaya amniga qaranka Maraykanka iyo danaha Maraykanka ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo in kale. Sharcigu waxaa sidoo kale uu maamulka madaxweyne Biden uga baahan yahay in ay dib u eegis dhammaystiran ku sameeyaan xiriirka labageesoodka ee u dhexeeya Maraykanka iyo Koonfur Afrika oo ay u gudbiyaan Kongareska. Koonfur Afrika ayaa sii laba jibaartay ku xidhnaanshaha ururka dhaqaalaha ee BRICS oo ay ka mid tahay shantii dal ee aasaasay iyadoo sanadkii hore martigelisay shir madaxeedkii 15-aad ee ururka dhaqaalaha ee BRICS, halkaasi oo ay kaga wada hadleen islamarkaana ay ku heshiiyeen in la ballaariyo baaxadda ururka. Sidoo kale ciidamada badda ee Koonfur Afrika ayaa sanadkii hore ka qayb qaatay dhoolatus military oo ay wadajir ula sameeyeen ciidamada Ruushka iyo Shiinaha, arrimahaasi oo sii xoojinaya xiriirka Ruushka iyo Koonfur Afrika, sida uu faahfaahinayo Jaamac Faarax Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jabuuti.
Xiriirka Ruushku ula leeyahay wadannada Afrikaanka waxa weeye xidhiidh inta dambaba qaaradda ku sii fiday. Koonfur Afrikana way ku jirtay wadannada waxa weeyaan xidhiidh kala leh, laakiin waxa ay xidhiidhkoogii uu sii adkaaday uu tagay yeeshay waxa weeyaan markii ay Koonfur Afrika isbahaysiga BRICS ay ku biirtay, taasoo waxa weeyaan sii xoojisay cilaaqadoodii ka dhaxaysay haddii noqoto tu dhaqaale iyo tu military, iyo tu waxa weeyaan isweydaarsi haddii noqoto information, haddii noqoto sirdoonka. Taas ayaa keentay inay isbahaysiga ay ku midoobaan. Waan ogeyn shirkii ka dhacay Koonfur Afrika inay ay xasanad diblomaasiyadeed ay saartay madaxweynaha Ruushka oo maxkamadda adduunku ay ku xukuntay in la qabto. Koonfur Afrika xidhiirkan iminka ay la leedahay Ruushka, Shiinaha, Iiraan, Xamaas, Koonfur Afrika waxaa la oran karaa maanta waa waddan xagga dimuqraadiyadda, xagga cadaaladda, waa waddan maanta mudan in lagu daydo waxa weeyaan. Waayo waxay soo mareen xasuuq, bay soo mareen midabka kahor, bay soo mareen. Taas ayaa keenaysa waxa weeyaan inay isticmaar diidaan, inay awood in loo sheegto shicib ay diidaan. Xidhiidhka Ruushku iyo Koonfur Afrikana dardar ayuu galay. Waa kuwii dhoolatus sameeyey 300 oo ciidanka waxa weeyaan badda Koonfur Afrika ayaa dhoolatus kala qayb galay Ruushka iyo Shiinaha. Taas waxa weeyaan waa xidhiidhadii waxa weeyaan ugu horreeyey ee dhoolatus ay reer galbeedka ay tusayeen. Reer galbeedka iyo Mareykanku walaac aad u weyn ayuu ka qabaa xiriirka ay Koonfur Afrika ay la leedahay Ruushka. Taa walaac aad iyo aad u weyn ayay Mareykanku haysaa. Koonfur Afrika waxay noqotay, Mareykanka ku noqotay, waa laf dhun gashay ayaa la dhihi karaa. Walaacaana uu sii taraya maalinba maalinta ka dambeysa oo tallaabadii ay qaaday Koonfur Afrika wadanno kale ayaa dariiqii ay martay maraya. Marka walaal waxa weeyaan waa walaac aad iyo aad u ziyaada ayaa la oran karaa.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo arbacadii ina dhaaftay ay dalka Niger ee galbeedka Afrika ay ka degeen kooxdii u horreysay ee ciidamada Ruushka. Telefishinka qaranka ee Niger ayaa qeexay in Ruushku keenay nidaamka difaaca hawada si loo hubiyo loona xakameeyo guud ahaan hawada dalka Niger. Warbaahinta dalka Ruushka ayaa ku sheegtay askartan in ay ka tirsan yihiin ciidamada loo yaqaano Africa Corps, kuwaas oo hadda ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Imaatinka ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale soo bandhigaya walaac laga qabo in ugu dambeyntii ay qabsadaan saldhigyada Mareykanka ee Niger. Waxaa weli dalka Niger ku sugan in ka badan 1,000 ka tirsan shaqaalaha Mareykanka, iyo sidoo kale saldhig weyn oo ay leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, kaasoo saraakiisha Mareykanku ay sheegeen inuu fura u ahaa la socodka kooxaha xagjirka ah.
aad iyo umaadsan yahay Xuseen Bare Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii martida mikrofoonka. Waxaa inoo hayaa Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan, kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Miisaaniyadda dowladda federaalk ee Soomaaliya ee sanadda 2024 ayaa markii ugu horreysay kor u dhaaftay $1 billion, iyadoo korortay 4% marka loo eego miisaaniyadda sanadkii hore, taasoo ahayd 977 million. Korarka miisaaniyadda ayaa sidoo kale la jaan qaadaya Soomaaliya oo la xaqiijiyey in 99% deemihii ay ku lahaayeen xubnaha naadiga Paris Club ee dalalka deymaha leh in laga cafiyey Soomaaliya, taasoo kor u dhaafaysa $4 billion kadib markii Soomaaliya ay ka gudubtay heerka dhammaystirka hindisaha barnaamijka deyn cafinta ee dalalka saboolka ah. Laakiin dakhliga Soomaaliya ka soo gala canshuur qaadista iyo miisaaniyaddu isma waafaqsana, maadaama ay aad u hooseyso canshuurta ay soo xareysa dowladdu. haddaba barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah brofeson xuseen warsame oo ah dhaqaaliyahan soomaaliyeed islamarkaana bare ka ah jaamacadda Calgary ee waddanka Canada. Xuseen, ku soo dhaweey barnaamijka martida mikrofoonka ee VOA.
Walaal Faarax, aad iyo aad baad u mahadsantahay, waan dhawahay.
Sida muuqata miisaaniyadda iyo dakhliga dowladdu soo xarayso isma lahan, sidee la isku waafajin karaa labadaas?
Waa runta Faaraxow, isma waafajina oo waxa weeyaan runtaaba ku sheegay hordhacii in 1,800,000,000 ayay miisaaniyadda sanadkan soo socda sanadkan lagu jiraay tahay 1,770,000,000 oo ka mid ah waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinku ku jiraan oo iyaguna 350,000,000 iyo inta kale oo adeegyada kale ah. 1,710,000,000 ee kale waa mashaariic weyi dowladdu inta ay ka soo gasho ma garanaysaa waddanka oo iyadu soo saartay dakhliga guduhu waxa weeyaan keliya 350,000,000 wax ka yar weeye 746,000,000 wey runtii wax ka yar weeye. Inta kale oo 700,000,000 ah waxay ka filaysaa inuu ka yimaado banaanka. Marka cashuur haddii la yidhaahdana cashuurtu keliya cashuurtu waxay 240,000,000 baa kasoo gashay cashuurta. Inta kale waa adeegyo yaryar oo kale oo kirooyin iyo waxyaa yar oo kale oo meelaha kasoo gala iyo kastamiska iyo baaba kale isku dardaro 346,000,000 ayay waddanka kasoo saartaa dowladda dhexe. Taasina uma dhowa inta xataa ay ugu baahnay dakhliga joogtada ah ee mishaarooyinka iyo adeegyada kale ah oo 370,000 sanad sheegnay uma dhowa. Marka halkaa waxaa ka jira waxoogaa isdhaaf baa ka jira. Faaraxu haddaan ku sii yargaro in yar waxyaalihii markii deynta la cafinayey laga rabay dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu inay sameeyaan waxaa ka mid ahaa cashuurta inay kordhiyaan oo ay gobollada iyo dowladda dhexe intay ka shiraan ay cashuurtii sidii loo qaadi lahay dowladda Soomaaliya meel walba cashuur lahayd ay ka taliyaan. Baa looga baahnaa tii may samaynin oo waxoogaa cadhooyin baa jiray oo Puntland iyo meelo kale oo laisku raxaraysnaa. Sidaa darteed waa laga dhaafay dowladda dhexe dayn cafiski arrintaa qodob ka ahaa 14 qodob baa soo haray bahayd sanadkii dhaweyd 13 way kasoo baxeen. Xabadaasna waa laga dhaafay waxaa la yidhi waa dadaasheeni xabada waa ladinka dhaafaya. Laakiin dee si aad ugu filaataa kharashkiina waa inaad dib ugu noqotaan haddii la haydhaado wax ka qabataa.
Waa gartay sida muuqata marka dowladdu kuma filna runtii qarashkeeda ma la dhihi karaa marka deymihii hadda laga cafiyey ayay ku sigan tahay inay mar kale qaadato?
Waa absolutely arrin aad iyo aad u muhiima weeye su-aashaasi. Sababtu waxa weeyaan saddexdii sana ina dhaafay oo hore qulooyinka IMF-ta ah ama hay-adda lacagta adduunka ayaa idin naasnuujinaysay ilaa 300,000,000,000 ayay inagu naasnuujinaysay oo ay tiri magaraysaa dad ka soo baxdeen barnaamijyadaas deeq weeye oo maaha deyn. Tii hadda way yareeyeen oo 100,000,000,000 wax ah ayay ku soo celiyeen. Marka horta durba halkaa waxaa ka soo baxday wax dheeraad oo magaraysa u baahan meelo kale laga keeno. Dowladaha shisheeyaha sida Turkiga, United Arab Emirates 700,000,000 ay meelahaasina siiyaan. Weelbaankuna waxoogaa buu sawireena siiyaa intaas oo xogaa joogto ah ayaan helnaa. Marka waxay ku dhan lagu talagelayay in la kordhiyo dakhliga gudaha way dadaalayaan runtii wasaaradda maaliyaddu oo ninka wasiir biixi aad buu ugu magaraysaa ugu la hadlay nimankan IMF iyo World Bankba oo 100,000,000,000 kalaba saasaa lagu helay iyo World Bank intooda aad buu dadaal wadi fahmo badan weeye. Laakiin wax badan ayaa ka dhiman oo ku xidhnaa in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay heshiiyaan. Haddii taasi dhici weydo dowladdu dib u qaadato qaadan dayn u qaadan si mashruuciyadaas iyo kharashyadeeda ugu bixiso dibatana halkii hore uba lagu soo noqonay. Marka muhiimku wuxuu kusoo noqonayaa inay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe wada fadhiistaan oo la sameeyo hab loo qaado cashuur gobollada oo dhan laga qaado oo dowladda dhexe ay ka qaado, la sameeyana hay-ad maamusha cashuurahaas oo sida revenue kale oo kale ama IRS inaa tiraahdaan internal revenue agency as tiraahdaan la sameeyo ayaa muhiim noqonaysa haddii la yidhaahdo. Laakiin sida taas u dhacdo waa in arrimihii siyaasadda laga heshiiya.
Waa gartay waa khilaafka maamul goboleedada iyo dowladda dhexe badana wuu saameeyaa arrimahaas la xiriira canshuuraha, waana dekedaha iyo ayroboorada iyo shaqaalaha dowladda iyo qaybo kooban ayay dowladdu ka qaadaa canshuurta sida muuqata. Maxaa kale oo isleedahay amaba ay dowladdu si ay u kordhiso canshuuraheeda ay saari kartaa canshuuraha?
anigu de inkastoo dhamayaan haddana waxaan dirsaaba ugu badanba waa cashuuraha. Cashuuraha ayaan runtii inta badan aan dhigaa oon jaamacaddana ka dhigaa ee heer sarimada adduunka oo dhan. Waddan kasta dowladda dhexe waxay cashuurtaa shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha hay-adaha baraafidka loo leeyahay oo gobollada oo dhan ayaa cashuurtaa. Canada oo kale revenue canada waxaa lahaadaba canada revenue agency waxay lahaadaba noo samaysa waa dowladda dhexe ayaa wada cashuurta oo mishaarkayga aniga 35% iyaga qaata 15% kamidana waxa qaata gobolka ayaa qaata wuxuugaa kalena dowladda hoose qaadata ilaa 52% ayaa cashuur laga qaadaa mishaarkan qaato. Sidaas ayaa laga rabaa markaa dowladda oo dhexe inay wax u cashuurto. Waxaa dhacda markaa mararka qaarkood lacagaha gobollada aan itaalka lahayn waa loo soo celiyaa in ka badan intii laga qaaday. Gobollada waxoogaa ma garanaysaa aad u qanigaana in waxbaa loo soo celiyaa, laakiin ma garanaysaayeen lama soo celiyo. Isla markaa gobollada awood baa loo siiyaa inay iyaguna wax cashuuri karaan oo ay shaqaalaha laftooda cashuuri karaan, aqalada cashuuri karaan, ibabka cashuuri karaan, waxyaalo noocaas ayaa loo sameeyaa. Si taa lagu kalsoonaadana waxaa la sameeyaa commission ama hay-ad ay qayb ka yihiin gobolladu oo inu kamisan gobolka ku beeqlaada kala dhaqo gobol hadii sharxadooda oo inu go-ada doonaya kanaanu waa jooga Albertson la yidhaahdo kamid isaguna ma dhaamo. Mar haddana maxaa daalika cashuurta laguma safaado oo ma garanaysaa cid walba sideed u urisaa in la si xaq loo qaybsadana dee hay-ad u qaabilsada ma jirta oo iyadu siyaasad iyo waxaa ka madax bannaan ay qaybna ka yihiin gobolladoo dhani. Sidaasaa la samayn karaa haddii la yidhaahdo dowla Soomaaliyana saasay samayn kartaa. Laakiin muxuu muxuu yahay waa in is arkaan dowladdii dhexe, wasiiradoodii maaliyadda iyo wasiiradii maaliyadda gobollada iyo madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha gobolladu inay is arkaan ayaa aada iyo aada muhiim arrintaa ka heshiiyaan haddii la yidhaahdo.
Waa gartay khilaafyadaas dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada hareeya haddii ay ku sii socdaan sida ama soo noqnoqto ama qaarkood hadda ay yihiin, maxaa laga filan karaa?
Runtii waxaa laga filan karaa waa xaqiiqdii inuu waddan nahayba markaa shiki xoogle ayaa ku jiraya. Waddan waxaa lagu noqdaa waa inay dowladdu ta gobolka iyo ta kaleba ay wax cashuuri karto. Waxaa la yidhaahdaa sideedaba governance waa cashuur qaad. Haddaan cashuur aanan qaadi karin dowlad ma tihid. Marka haddii aan waxaan ka nahay Soomaali haddaan nahay, haddii waxaan aan real iyo naga dhab tahay inaan waddan yeelanno, khasab waxaa noqonaysaa itaalkeena intuu danaba ahaadee inaan fadhiisanno oo aan cashuur bixinno, cashuur iska qaadno, dibadeetana cashuurta markaa la qaado loo qaybsamo si xaqa loo qaybsamo kii Italiyana la caawiyo haddii taan la samayn karaynin dowlad Soomaaliyeed ma samaysmayso waa huuhaa ma samaysmayso haddii la yidhaahdo.
Waa mahadsantahay. Kaasina waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo u waramayay barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Waa mahadsantahay Xuseen.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Tan iyo kulantidana dambe sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Faarax Maxamed Cali Faarax Blu oo nala socodsiinayay xubintii martida mikrofoonka. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington. Waxaa inoo haysaa Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud.
san dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington oo ay caawa marti ku yihiin laba nin oo miisaan culus ku leh fanka Soomaalida, waa Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Abwaan Jiheeye iyo fanaanka Cabdi Baadil. Maalintii ciidda ayaad Cabdi Baadil qayb ka maqasheen fankiisa isaga oo la ciidaya idaacadda V O A laanteeda afka Soomaaliga. Caawana qayb kale oo gaar ah oo aad ka heli doontaan ayaan idinkaga haynaa fanaanka Cabdi Baadil. Dhinaca kalena Abwaan Jiheeye oo aad marar dhowra ku maqasheen barnaamijka caweyska Washington ayaan caawa isagan idinkaga hayaa tix dhiigga idin dhaqaajin doonta oo uu ka sameeyey hooyada iyo miisaankeeda. Waa caawa iyo caweyska Washington. Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Abwaan Jiheeye, Abwaan Jiheeye, soo dhowow mar kale barnaamijka. Waa barnaamijkaagii tixda hooyo, bal nooga dhac.
Maasadan la magac baxday hooyaday macaanay hooyo, waxaan u tiriyay hooyaday macaan oo magaceedaynan sheego marka waraaqaha layga qorayo waxyaalahaas mooyaane aanan inta badan sheegi karin, laakiin si loo garto hooyaday Caashe Maxamuud Cismaan ayaan u tiriyey Ilaahay hadaaye, hooyaday dhib badan ayay ila soo martay, waxaa igu soo korisay agoonnimo, way ila soo rafaatay, dhibaatadii badneyd anigii walaalahayba nala soo martay. Wax la soo koobi karaya ma ahayn xilliyo colaadeed oo agoonnima na heshay ayay kaalintii aabbanimo iyo kaalintii hooyanima noo buuxisay. Hooyaday oo aanan abaalkeeda marnaba gudi karin ayaan ku maamuusay maansadan iyo maansooyin kaleba. Maansadani waa mid ka mid a maansooyinkeeda, waxaana la yidhaahdaa hooyaday macaaney hooyo. Waxaanay soo baxday 7-20 bishii 11-aad ee 2017. Maansadu waxay si qoto dheer uga hadlaysaa qiimaha iyo qayaha ay hooyadu leedahay. Waxay faahfaahinaysaa maamuuska iyo qiimaha ay diintu siisay iyo mustawaha ay dhigtay. Waxay maasadu hooyada ugu dambeyn u hibeynaysaa duco, taasoo qof wal oo kasta uu waalidkii ula niyoon karo. Waana tan maasadii la magac baxday hooyadii macaaney hooyo.
Waa tahay anigay dhegeystayaashaba marka balandhegta u dhigno
waxay odhanaysaa hooyaday macaaney hooyo, hooyaday rumaaday hooyo, hooyo gacaale hooyoy hooyo, ilbahaan ka beermay hooyo, idda kula arooray hooyo, saddex jeer haq mudanay hooyo, warshadii hedeyday hooyo, halkii laygu uumay hooyo, hoygii abuurkay hooyo, horallee adoon jirin hooyo, saan harag ma yeesheen hooyo, ilibigu ma yaalleen hooyo, lafahaya ma yeesheen hooyo, saddex tiraha beenala hooyo, calooshaygu haysay hooyo, hadba ila wareeray hooyo, adigoo hurdooladay hooyo, imisaan habeeyay hooyo, uurka ka haraatii hooyo, hooyoyi fooshay hooyo, halisii dabaashay hooyo, naftayii haniyay hooyo, naxariisabsiiyay hooyo, adigoo hamuun qabay hooyo, igu duwa horaadkay hooyo, igu habadhabteeday hooyo, ii heese heesay hooyo, dushay igu heesay hooyo, ammaanii haniyay hooyo, haliyeyii yaqaanay hooyo, hanadiigu yeedhay hooyo, hadbasinigu qaaday hooyo, habeedayda mayday hooyo, gaadh hayii naftayday hooyo, hadaaqay taqaanay hooyo, haddaan buko bukooday hooyo, kulkan haaga haagay hooyo, dhaxaniga hagoogay hooyo, bahaliga horjoogay hooyo, ducay haniyay hooyo, marna ima habaaray hooyo, sida hayini qaaday hooyo, sida hala xadeeyay hooyo, haradii jacaylkay hooyo, ogol ducala hortay hooyo, hadhicii fardoosay hooyo, hooyaday rumaaday hooyo, hooyaday macaanay hooyo, hagihii wanaagay hooyo, ilinkii aqoontay hooyo, kadhwadii hagaagay hooyo, barii ugu horeeyay hooyo, hadalbara barbaarshay hooyo, gogoshii hufnaantay hooyo, hubu daadeeyay hooyo, ma jiree hadduu jiro hooyo, idilaah labaysaa hooyo, hooyo noqon lahayday hooyo. Halkaa haddii aan macneeyo waxaa la yidhi, hadduu ilaah labaad jiri lahaa hooyadaa noqon lahayd. Sidaa daraaddeed baan xusayo waxaan leeyahay, ma jiree hadduu jiro hooyo, ilaah labaysaa hooyo, hooyo noqon lahayday hooyo. Hagar baxaa madaalay hooyo, horgalaay horseeday hooyo, hormarshay hanaashay hooyo, hoodalay haweeney hooyo, hadal dabacsan leeyay hooyo, farxad hibiti qaysay hooyo, irarkii gargaarkay hooyo, imiladii xishoodkay hooyo, iiliya hanteeqay hooyo, xumahayga hiifay hooyo, gurmad ii hanweynay hooyo, ifka hiba ku daanshood hooyo, maamuus hagoognow hooyo, haku mudan dhibiya juuc hooyo, haku heermin weligaa hooyo, ahantaaqnin weligaa hooyo, hadhibtoonnin weligaa hooyo, hana ciilmin weligaa hooyo, ahungoobin weligaa hooyo, ha cadhoonnin weligaa hooyo, ha ceeboobin weligaa hooyo, cadow kuma haleelaan hooyo, caafimaad ku hooshaar hooyo, cudurlii hufnaa soco hooyo, dumar ugu hanweynow hooyo, baadiya ku hana khayr hooyo, dembi hore lagaa dhaaf hooyo, dambana lagaa hay hooyo, iimaanku ku hilan hooyo, ubad kuma halgaadaan hooyo, awl yaraan qabo hooyo, mootulqafli lagaa hay hooyo, aakhira jannadaana hooyo, haka qadin fardowsana hooyo, lahalmaal rasuulkii hooyo sala allahu calayhi wasalam, xisaabtaadu hawl yari hooyo, jidsiraad hilaac noqo hooyo, harkaadhsa ilaahay hooyo, hoyaareg macbuudkii hooyo, abaalkaa halmaan gudin hooyo, waa hordhece ducadan hoo hooyo. Halkaasaan ku soo gebagabeeyey maasadii hooyaday macaani hooyo.
Hooyo nasiib ma u yeelatay in maansadan ay dhegaysato?
Haa, hooyaday way nooshay, way dhegaysatay.
Maxay tiri?
Dee waa hooyo, ma garanaysaa ee kulliyada dareenkeeda hoose, wax la cabiri kara maaha.
Cajiib, cajiib. Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jiheeye iyo tixdii uu ka sameeyey hooyo, waxaan filayaa in dhammaantiin aad si weyn uga wada hesheen. qaybtan dambe barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan isaga keen dhexbaxaya Sahra Cabdi Axmed iyo fanaankeena Cabdi Baadil.
caawa waxaa marti noo ah fanaan aad codkiisa wada taqaanaan, kabankiisa aad qaar badan oo idinka mid ah maxaad daawateen haddaan iraahdo soo faraha ka ciyaarsiinaya. Cabdi Baadil, soo dhowo, ku soo dhowo caweyska Washington.
Waa dhowahay walaashii Sahra, aada u dhowahay.
Bal in yar haddaadna maqashiiso kabankaaga adigoo garaacaya caawa.
Saax.
heeskaad jeclaan lahayd inaad wax yar aad qac nooga siiso.
inta waa kabankii.
waaw, inaba caadi maha. waxaad
falarihii jacaylka igu fara adkaysto fikrida abuure wax ma iigu filan tahay inkasto farganiyo fila deer ku xiran tahay oo aadan suran karin waxaa iga fajaxiyay fanadiidii lumiyay waxaa iga fajaxiyay fanadiidii lumiyay dumar kala waxaa iga fajaxiyay fanadiidii lumiyay waxaa iga fajaxiyay fanadiidii lumiyay dumar kala
waxbaa ka dhacay, waxbaa ka dhacay. Falaarihii jacaylka heeskan yaale mirihiisa.
Mirihiisa waxaa le filfil abuu filfil Alle raxma oo dhintay laxankan ana iskale.
Adigu waxaa tahay kun laxan, kun heesa, kun muusig garaace. isku filan aada iyo aada xaafad isku filan la yiraahdaa Kismaayo ku taalla. Isku filan waa aad iyo aad waa tahay fankaaga aad ayuu waqti dheer usoo qaatay. Marka la fiiriyo dadka haatan jira, waxaa jira fanaaniin hadda soo baxay oo dhalinyaro u badan, heesahooda inta badan mixer iyo kombyuter un lagu sameeyo oo microfoonada aan live loo qaadin oo lasii duubo oo qofkii lipsin ama codkii inuu qaadayo camal ay u egtahay, laakiinse uusa qaadeyn oo masraxa markuu soo istaago uu afka lixlixinayo oo keli ah. markaad isbarbar dhig ku sameyso heesii aad ku daali jirteen ee laxankooda iyo mirahooda iyo muusigooda iyo laga fakari jira qofka codka qaadayo iyo kuwan sida dhibka yar lagu sameeyo sida dhaqsaha ah ee xilligan fanka jira ah, maxaad ku kala macneyn lahayd in yaroo kooban?
waxaan ku kala macneyn lahaa Zahra, waa muhiim, su-aal aad muhiim u ah oo weliba fanka muhiim ugu ah. annagu waxaan raaci jiray fanaaniintii hore, dowladnimaduna waa muhiim sababtoo ah haddii fanka dowladda ay sii jiri ahayd fankana sidan ma ahaadeen, waa la kala bixi lahaa. hadda fanaaniin badan oo waxaa jira haddii imtixaan laga qaado maanta hit ah laakiin life markii layirahdo oo kabanka usoo qabto oo layirahdo hees aan heesi karin, marka sababtan waxaa keenaysa qolba isku soo xirayaan kombyuutarka codkooda loogu duubayaa logic alton wax layirahdo, waa la toosinayaa, waa la qurqurxinayaa, marka microfoonka unbuu qabsanayaa afkuu dhaqdhaqaajinaya, war caan buu noqonayaa, waa fanaan caana la jecel yahay, kaa la arag meku meesha istaaga kaa la arag,
marka dadko dhan ay yaqaanaan
dadka hadda jira, marka dhalinyarada hadda cusub waxaas danka ma laha, ay waxaa dan u ah actionka iyo labiska iyo qaabka iyo heeska uu iska dhacayo iyo waxaa baa dan u ah ay dhegeysanayaan, laakiin tartan ma uu soo gelin, ma soo tartamin, superstar jiro mootaqaana dalgaama sheekeyna adduunka oo dhan tartana jiro tartankaasi dad kusoo baxay marka annagu jaha kalaan marnay marka xagga kuwa kalaa ku doonaya ayagana intay samaynayan kuwa kalaa ku doonaya ayagana qolba isku soo xirayaan intii bay samaynayaan annagu laakiin waxaan ku dayin jirnay fanaaniintii hore codkoodii qaraamiga inaan kan ku heesno marka haddii dee fanka uu ninkii galabgalabka aadan waaba iska daynayaabu iskuma ceebeynay sababtoo a tartanaa sugayo mugta
aad iyo aad aad iyo aad waa garta waxaa jirto in heeso fara badan aad leedahay heesahaaga mid kamid a haddaan soo qabto waxaa jira heesaan jeclahay adigii saada cali warsame aad wada qaadaan eebaha u naxariista heeska jeshaan dhammaan ifka kama tagto waa sida inaga heeskaas mirihiisa laxankiisa ya codadka waaba aqaanaaye cabdi baadil iyo saada cali oo iyaduna aan aqaana allaha u naxariiste ayaa wada qaadeen ha
marka heestaas waxay ku jirtay sheeko yaroo aada muhiim u ahayd oo aniga iyo saada aan rabnay inaan dhigno filim ku saabsan miyi iyo magaalo marka miyi iyo magaalo horea jirtay laakiin tan waxay kaga duwanayd saada cali oo reer baadiye ah ayaa magaalada imanaysa marka waan dacaydaynaya waxaan leeyahay mataqaanaa wargabar qurux badanaa tahay laakiin libiskaagan iyo waxaan wax maaragtay ya waa qaldan yihiin labiskan mataqaan dirac qurxoon iyo alaabaa jira mataqaana saa loo labisto kabataa kale iyo balaayo qaado marka iyaduna garka hidahay dhaqankun bay wadataa marun waa ku dacaydaynaya marka xaafadday ka guureysaa xaafadda markay ka guurto ayaan maalin maalmaha kadib kamid haddana iyadoo baabuur wada iska soo warbaxayna war adi soomaalan ahayn gabadii ani marka baabuur mooto waa lugaynaya mugta markaasay leedaha war soo bax kusii qaada baabuurkan ku sheekaysanaynaa marka ani marka waa isdhisayaa barfuunan waana lagaagu sheekaynaya dadka soomaaliya ku nool qaara intay isdhisaan sirta nolosha la yihahda oo isdhidhisaan
ayay
mataqaanaa kaas waa reerbaadiye ay leeyihiin mugta geedkaa ku nool reerbaadiyaha ah asagiina wax ma haysto meel iskama soo saarayo sidiisaas unbuu u taagnaanayaa waa shaxaad ku nool
iska tiirin unbuu ku jiraa
ha war baabuurka markay u qaada waxaa le warwarku waaye maxaa dhaca warwaaye wallahi waa iskista wallahi reerbaadiyenimada waa ka baxa markaas waxay leedahay
alla yaraxma
reerbaadiyo lama dhahe badow baa la yidhaha badow reerbaadiyuhu hadda ani baadiyena waa kaa badayaa magaalana waa kaa badaya tiri intii aan kala maqnayn laysikaan sameeyey ayaa luqadihii oo dhanaan bartay carabigiian bartay ingiriiskiian bartay maxaa hadda i dheer tahay baadiyena waa ka imid magaalana waa kan waana shaqaystaa
waa kugu dhaafay halkaas waayahay heeska miraheeda dhinacaaga bal isku dayo aniga haddaan doonaba aan saada noqda allaha u naxariistee aan miraha qaybteeda qaade bal dhankaaga
miraha saada cali iskaleh
heeska saada cali ayaa lahayd miraha
saada cali ayaa iskaleh marka album aan wada sameynay ku jirtay naftiedaa ku diraban oo aniga aan la xameeyey iyo aad baan kugu baahanahay adiyaainaad jeceshahay oo aniga aan la xameeyey ku jirtay marka iyadaa iskale ereyadaas oka
waa tahay waa hees aad iyo aad aan u jeclahay heeskan bal dhegeystayaashana aan u ciyaarna asna iyo
adniga kalana abaqadiyayo abdisiimanuba
Cabdibaadil, heeso fara badan ayaad leedahay. Mid ka mid ah heesahaaga aan jeclahay waa Jeexeegiyey Jahoradiyey halkaa jirtaa iga foge.
Ah, Zahra, masha Allah, heestaas erayada waxaa iska leh. Cabdalla Yuusuf Hanuuni ayaa iska leh, maxaa laxanka isagaa iska leh. Marka dee wuxuu ugu dan lahaana ma aqaan, laakiin heestaas isagoo qaataaday ayaan ka jeclaaday. Waxaa yidhi heestaana kaala wareegay, waxayna ahayd 84 ayay ahayd. Laakiin waxaan qaaday markaan Darmarka imid ayaan qaaday heestaas, kabanay kusoo baxday kulley media, waa ka aragteen oo umaleynaa.
Aad iyo aad. Haddii 84 waa la dhoofi jiray, laakiin sida hadda loo kala baahay ama adduunka loo kala aaday maysa jiri jirin. Jeexaaga oo halkaa jirta iga fogaa la isdhahara way yareed ayaan filayaa waqtigaas wadanka markii la fiiriyo.
marka inta timid ubay dadkii oo kale fogfog jihaasi jeclaadeen oo isu dhiibeen.
Waa tahay
kuwa TikTok isku soo duubay iyo waa arkay insha allah.
Ahay, bal qayb ahaa naga maqashay heeskaasina.
Ilaa jeerkaadowday qalbigii muujisanine aduu ku jaleecayaa inaad ilaa joogtid ban, inaad ilaa joogtid ban, adduunkaw jecelahe jaxaygiyey jawharadiyey jaxaygiyey jawaahiriyey halkaad jirtaa iga fogaa.
Ilaa jeerkaad ogeed ilmadu may joojin, indhahaygu leeyahay
ilmadu may joojin, qofba imbukala
indhuhu way isu jiibinayaan, yaa laba indhooda isu jiibinaya ilmadii.
Dadka jacaylka jilo waa dadkaas.
Warqadihii indhaha ooyahay lagu sawiri jiray. Aad iyo aad waa tahay. Bal heeskaasi aan dhegeystayaasha in yar maqashino.
Ilaa jeerkaad ogeyd qalbigii muujisanine aduu ku jaleecayaa ilaa jeerkaad ogeyd qalbigii muujisanine aduu ku jaleecayaa inaad ilaa joogtid ban, inaad ilaa joogtid ban, adduunkow jecelahay.
Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdi Baadil labadiinnaba aad ayaad u mahadsan tihiin. Guud ahaanna dhegeystayaal, barnaamijka caweyska Washington ee caawa intaas ayaan ku soo koobaya. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Jaxaygiyey jawharadiyey, jaxaygiyey jawharadiyey, halkaad jirtaa iga fogaa. Jaxaygiyey jawharadiyey, jaxaygiyey jawaahiray, halkaad jirtaa iga fogaa.
aad ii umaadsan tahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo nala socodsiinaysay barnaamijkii caweyska washington weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha taasi uu ku luuqeeyo iskalaaji ayaa u dambeysay idaacaddeenni fiidnimo tan iyo idaacadeenna kale waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.